VOA This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar, apa kabar? Saya Vina Mubtadi menemani Anda dari studio VOA di Washington DC dalam VOA This Morning untuk edisi hari Selasa 20 September 2022. Tidak terasa sudah hampir di penghujung bulan September ya. Mungkin Anda sudah menyusun acara ini untuk akhir tahun. Memang harus sudah direncanakan dari jauh-jauh hari supaya semuanya lancar. Baik pendengar, sambil beraktivitas di pagi ini, kita dengerin yuk berbagai informasi yang sudah disiapkan oleh redaksi VOA. Di antaranya, Tiongkok mengatakan pernyataan Biden soal Taiwan sangat melanggar kebijakan Amerika Serikat.
There's one China policy and Taiwan makes their own judgments about their independence. We are not moving, we're not encouraging their being independent.
80% nikel untuk bahan baku produksi baterai mobil listrik telah terpenuhi.
Kita tahu bersama 80% bahan baku dari produksi baterai ini disupport oleh nikel dan nikel ini dimiliki oleh PT Antam.
Pendengar, siaran pagi ini disiarkan secara live dan Anda juga bisa mendengarkan lewat live streaming di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan aja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Baik, sebelum kita kupas lagi informasi-informasi internasional hari ini, kita simak dulu berita dunia hari ini. Pendengar, kita awali berita pertama. Dari Inggris, upacara pemakaman yang syarat dengan tradisi dan ritual diadakan di Westminster Abbey, London pada Senin untuk Ratu Elizabeth II yang mangkat pekan lalu. Para presiden, perdana menteri, anggota kerajaan, dan tamu kehormatan berkumpul mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin kerajaan terlama di Inggris itu. Presiden Amerika Joe Biden dan ibu negara Jill Biden juga hadir. Elizabeth tutup usia di Skotlandia pada 8 September. Ia wafat beberapa bulan setelah Inggris merayakan Platinum Jubilee yang menandai 70 tahun ia bertahta. Menjelang upacara hari Senin, kereta meriam Angkatan Laut Kerajaan mengangkut peti jenazah dari Westminster Hall, di mana Elizabeth disemayamkan sejak pekan lalu. Di tempat itu pula, ribuan orang melayat dan memberi penghormatan terakhir setelah mengantre berjam-jam. Pada Senin, banyak orang berbaris di jalan-jalan di luar Abbey untuk menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Beralih ke Jerman, operator salah satu dari tiga stasiun pembangkit nuklir yang tersisa di Jerman mengatakan pada Senin bahwa pihaknya telah mendeteksi kebocoran. Akibatnya fasilitas itu harus ditutup selama beberapa hari untuk perbaikan bulan depan apabila pembangkit itu ingin tetap bisa dioperasikan hingga akhir tahun. Pengumuman perusahaan Elektra, anak perusahaan E.ON yang mengoperasikan fasilitas ISAR 2 di Bavaria, memberi tekanan kepada pemerintah Jerman untuk memutuskan apakah akan tetap menutup semua pembangkit nuklir di negara itu tahun ini, atau menyiagakannya, atau mengoperasikannya selama mungkin. Menteri Perekonomian Jerman mengatakan bulan ini bahwa ia lebih memilih untuk menutup pembangkit satu pembangkit dan menyiagakan dua fasilitas lainnya. Dengan demikian, ia menyeimbangkan komitmen politik keamanan nuklir di pembangkit yang menua dan risiko kemungkinan kelangkaan energi di musim dingin. Namun para anggota parlemen yang beroposisi dan sebagian pejabat pemerintah ingin agar ketiga pembangkit itu tetap beroperasi. Badai Fiona melanda Republik Dominika pada Senin setelah memutus aliran listrik di Puerto Rico yang merupakan wilayah Amerika. Gubernur Puerto Rico menggambarkan kerusakan itu sebagai bencana.
Ante esto, estoy anunciando que como había adelantado, mañana.
Tidak ada kematian yang dilaporkan, tapi banyak warga tidak memiliki akses ke air bersih di Puerto Rico. Dampak kerusakan akibat angin kencang dan hujan lebat belum ditinjau sepenuhnya. Kantor Dinas Cuaca Nasional Amerika di pulau itu mengatakan banjir bandang terjadi di beberapa bagian selatan dan tengah Puerto Rico. Instansi itu mengimbau warga agar segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Curah hujan setinggi hingga 56 cm jatuh di beberapa tempat. Dan hujan setinggi 38 cm lain diperkirakan akan turun ketika badai bergerak menjauh. Para peramal cuaca mengatakan badai kategori 1 itu diperkirakan tidak akan mengancam daratan utama Amerika. Pendengar, para penyelidik PBB mengatakan pada Senin mereka yakin pemerintah Ethiopia berada di balik kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlangsung di Tigray. Dan mereka memperingatkan dimulainya lagi konflik di sana bisa meningkatkan risiko terjadinya kejahatan yang lebih parah. Dalam laporan pertamanya, Komisi Pakar HAM Urusan Ethiopia mengatakan telah menemukan bukti mengenai pelanggaran besar-besaran oleh semua pihak sejak pertempuran pecah di wilayah Tigray Utara pada November 2020. Komisi itu yang diciptakan oleh Dewan HAM PBB bulan Desember lalu dan terdiri dari 3 pakar HAM independen mengatakan punya alasan kuat yang masuk akal untuk meyakini bahwa pelanggaran-pelanggaran itu sama dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para pakar mencatat daftar panjang pelanggaran yang keji, mulai dari pembunuhan sewenang-wenang hingga kelaparan paksa, serta perkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan pada tingkat yang sangat mencengangkan. Minimnya akses kemanusiaan telah membuat 90% penduduk di wilayah itu sangat membutuhkan bantuan. Baik pendengar, berita lainnya bisa dibaca di situs www.voaindonesia.com. VOA This Morning, pendengar, Tiongkok pada Senin mengatakan komentar terbaru Presiden Amerika Joe Biden bahwa Amerika akan membela Taiwan dari invasi Tiongkok sangat melanggar kebijakan Amerika atas pulau itu. Amerika mengakui satu Tiongkok, namun mempertahankan peran yang menentukan dalam membela pulau itu.
Dalam wawancara untuk acara televisi CBS 60 Minutes yang disiarkan Minggu, Presiden Joe Biden ditanya apakah pasukan Amerika akan membela Taiwan.
Yes, if in fact there was an unprecedented attack.
Biden menjawab, ya, jika ada serangan sebelumnya. Biden menambahkan,
that there's one China policy and Taiwan makes their own judgments about their independence. We are not moving, we're not encouraging them being independent. We're not let that's their decision.
Taiwan membuat keputusan sendiri tentang kemerdekaan mereka. Kita tidak bergerak, kita tidak mendorong mereka untuk merdeka. Kita tidak melakukan itu. Itu keputusan mereka.
Tiongkok mengklaim Taiwan, pulau yang memiliki pemerintahan sendiri, sebagai bagian dari wilayahnya. Negara itu, Senin, bereaksi marah dan mengatakan telah mengajukan keluhan serius atas pernyataan Biden tersebut. Pada jumpa pers harian di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan pernyataan itu sangat melanggar prinsip satu China dan mengirim sinyal yang sangat salah kepada pasukan separatis kemerdekaan Taiwan.
Kami tidak akan pernah menolerir kegiatan apapun yang bertujuan memecah belah Tiongkok dan tetap pada opsi mengambil semua tindakan yang diperlukan.
CBS News melaporkan Gedung Putih mengatakan setelah wawancara itu bahwa kebijakan Amerika tidak berubah. Kebijakan Amerika adalah mencegah Tiongkok menginvasi Taiwan dan mencegah Taiwan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan. Ketegangan antara Tiongkok dan Amerika sudah meningkat sejak kunjungan langka ke Taiwan oleh Nancy Pelosi, sekutu utama Biden dan ketua DPR. Pemerintahan Presiden Tiongkok Xi Jinping kemudian mengintimidasi Taiwan dengan menembakkan rudal ke laut terdekat dan menerbangkan jet-jet tempur. Pekan lalu, Komite Senat Amerika mengambil langkah pertama untuk secara langsung memberi miliaran dolar bantuan militer ke Taiwan dan membuat hubungan lebih resmi. Pada Mei, Biden kembali mengisyaratkan dia akan menggunakan kekuatan militer untuk membela Taiwan dari invasi Tiongkok, tetapi ia tidak memberikan klarifikasi apapun. Komentar baru Biden berbahaya meskipun bukan perubahan resmi dalam kebijakan, tulis Profesor Pemerintahan di Cornell University, Jessica Chen Weiss di Twitter. Kementerian Luar Negeri Taiwan, Senin, menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Biden karena menegaskan janji keamanan yang kuat dari pemerintah Amerika untuk Taiwan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar VOA This Morning, negara-negara Uni Eropa yang berbatasan dengan Rusia, kecuali Finlandia, menerapkan larangan masuk bagi wisatawan asal Rusia. Itu menjadi langkah terbaru yang diambil terhadap Rusia setelah menginvasi Ukraina Februari lalu.
4 dari 5 negara Uni Eropa yang berbatasan dengan Rusia mulai menolak masuk wisatawan Rusia pada hari Senin. Dengan alasan, mereka tidak boleh bepergian saat negara mereka berperang dengan Ukraina. Polandia, Estonia, Latvia, dan Lituania memberlakukan langkah-langkah pembatasan baru tersebut, sementara Finlandia memutuskan untuk tetap membuka pintunya bagi turis Rusia, meski sudah mengurangi jumlah janji temu konsuler bagi pelancong Rusia yang mendaftar visa. Itu adalah langkah terbaru dari serangkaian sanksi dan langkah lain yang diambil Uni Eropa atau negara anggotanya semenjak Rusia menginvasi Ukraina 24 Februari lalu dalam apa yang disebut Moskow sebagai operasi militer khusus. Uni Eropa telah melarang seluruh penerbangan dari Rusia dan hanya menyisakan jaringan transportasi kereta api dan jalur darat. Bulan ini, Uni Eropa setuju untuk membatasi penerbitan visa zona Schengen gratis. Isu mengenai hak bepergian ke Uni Eropa itu telah memecah blok tersebut, dengan beberapa ibu kota di Uni Eropa, seperti Berlin dan Paris, berargumen bahwa larangan bepergian bagi warga Rusia biasa akan kontraproduktif. Finlandia, yang Perdana Menterinya, Sanna Marin, pernah menyatakan bahwa wisatawan Rusia tidak boleh bepergian ke Uni Eropa selama perang, mengatakan bahwa larangan seperti itu dapat bertentangan dengan perjanjian zona Schengen bahwa semua negara menghormati visa yang dikeluarkan oleh negara lain di zona tersebut. Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas mengungkapkan rasa frustrasinya atas perpecahan di dalam Uni Eropa. Ia memperingatkan bahwa banyak pelancong Rusia yang sekarang akan menuju perbatasan mereka dengan Finlandia. Kallas mengatakan kepada Reuters,
"Of course there is a loophole and the loophole is Finland. That is true, yes."
Tentu saja ada celah dan celah itu adalah Finlandia. Benar, larangan ini tidak sepenuhnya efektif apabila Finlandia tidak bergabung. Benar, namun ini tetap lebih baik daripada tidak sama sekali.
Sementara bagi Mikhail Ivanov, warga Rusia berusia 35 tahun yang berkereta dari St. Petersburg di Rusia ke kota Tallinn di Estonia, mengunjungi teman-temannya yang tinggal di Estonia mungkin akan menjadi lebih rumit.
Но я всё равно смогу оказаться в Эстонии через территорию Евросоюза, на которую я ещё имею доступ через другие страны.
Saya tetap bisa masuk ke Estonia lewat negara Uni Eropa lain, di mana saya masih punya akses. Jadi saya tidak melihatnya sebagai masalah besar.
Rusia mengatakan akan membalas pembatasan akses masuk warganya ke wilayah Uni Eropa tersebut, namun mengaku tidak akan menutup diri dari blok itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kita beralih ke dalam negeri. 80% nikel milik PT Antam untuk bahan baku produksi baterai mobil listrik telah terpenuhi. Meski demikian, pemerintah menilai masih perlu adanya peta jalan agar dapat mandiri dan tidak bergantung pada 20 produk impor untuk kebutuhan produksi baterai mobil listrik. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo baru-baru ini menginstruksikan agar semua badan usaha milik negara atau BUMN menggunakan mobil listrik. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi konsumsi BBM dan menciptakan transportasi ramah lingkungan. Dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 7 DPR hari Senin, Direktur Hubungan Kelembagaan MinID Dani Amrul Ehdan mengatakan, selama ini Indonesia Battery Corporation atau IBC yang berada di bawah kendalinya telah mengintegrasikan kendaraan bertenaga listrik dengan memperkuat ekosistem kendaraan bertenaga listrik dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Kita tahu bersama 80% bahan baku dari produksi baterai ini disupport oleh nikel. Dan nikel ini dimiliki oleh PT Antam. Reserve-nya juga cukup banyak. Dan IBC ini ditargetkan market leader di Asia Tenggara.
Di samping bahan baku nikel yang mendominasi 80% produksi baterai kendaraan listrik lanjut Dani, juga ada fabrikasi lain. Salah satunya yang terbesar adalah litium hidroksida. Indonesia membutuhkan sekitar 70 ribu ton per tahun dan selama ini diimpor oleh Tiongkok, Chili, dan Australia. Dibutuhkan pula grafit hingga 44 ribu ton per tahun yang diimpor dari Tiongkok, Brazil, dan Mozambik. Juga mangan sulfit dan belerang sulfit masing-masing kebutuhannya mencapai 12 ribu ton per tahun dan masih diimpor. Oleh karena itu, menurut Dani, pemerintah perlu menyusun peta jalan agar bisa mandiri dan tidak bergantung pada 20 produk impor semacam itu untuk memenuhi kebutuhan produksi baterai mobil listrik. Dia menambahkan saat ini IBC sedang menyusun peta jalan tersebut, termasuk apakah perlu mengakuisisi tambang litium di luar negeri sehingga ketergantungan impor bisa dikurangi dan nantinya IBC bisa menjadi perusahaan investasi. Direktur Utama IBC, Toto Nugroho, memperkirakan hingga 2023 akan terjadi peningkatan penggunaan mobil listrik di dunia, kenaikannya 15-20% setiap tahun. Tahun ini hampir 5 juta mobil listrik dijual di seluruh dunia dengan 3 konsumen utama di Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Tren pemakaian mobil listrik terus berkembang karena aspek ramah lingkungan dan transisi energi.
Kita di 2035 itu mendekati hampir 60 gigawatt hour atau ekuivalen 500-600 ribu kendaraan baru per tahun. Dan untuk motor listrik itu bisa hampir 4 juta motor listrik per tahun.
Toto menambahkan untuk membangun infrastruktur produksi baterai mobil listrik dibutuhkan waktu 3-4 tahun. Dia yakin Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri baterai mobil listrik secara massal untuk kebutuhan domestik dan ekspor selambat-lambatnya pada tahun 2025 atau 2026. Targetnya pada tahun 2030 Indonesia sudah menguasai teknologi produksi baterai. Bambang Patijaya, anggota Komisi 7 dari fraksi Partai Golongan Karya, menilai apa yang disampaikan Direktur Hubungan Kelembagaan MinID, Direktur Utama PT Antam dan Direktur Utama IBC seperti mimpi-mimpi saja. Alasannya masih ada hal-hal yang bersifat prinsip yang belum rampung, termasuk soal penerbitan izin usaha pertambangan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Kini kita beralih ke laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Mantan Presiden Bill Clinton menyerukan kepada pemerintahan, bisnis dan organisasi filantropi, serta lembaga-lembaga lain terkemuka untuk bersatu dan membantu dunia yang sedang terbakar ketika membuka Prakarsa Global Clinton, pertemuan para pemimpin internasional untuk pertama kali sejak 2016. Minat pada pertemuan dua hari itu sedemikian besarnya, sehingga Yayasan Clinton terpaksa menolak lebih dari 1.000 kandidat peserta. Prakarsa ini mempertemukan sejumlah tokoh terkemuka, termasuk Ratu Yordania Rania Al-Abdullah, Perdana Menteri Barbados Mia Mottley, CEO BlackRock Larry Fink, pemenang hadiah Nobel Malala Yousafzai, dan aktor serta aktivis akses ke air bersih Matt Damon. Clinton, presiden AS dari 1993 sampai 2001, mengatakan dia begitu terkejut dengan sambutan hangat ini. Dunia sedang terbakar dengan cara berbeda-beda, katanya kepada AP dalam sebuah wawancara. Tetapi banyak hal bisa dilakukan oleh bisnis, LSM, dan pemerintahan kalau mereka bekerja sama untuk membantu mengatasi masalah-masalah ini. Prakarsa Global Clinton atau CGI telah membantu lebih dari 435 juta orang di lebih dari 180 negara sejak didirikan pada 2005. Diskusi panel yang dijadwalkan untuk prakarsa ini difokuskan pada solusi-solusi yang berpotensi.
Pendengar, pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktivitas kedelai di dalam negeri. Berbagai insentif diberikan agar petani kembali tertarik untuk menanam kedelai. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas kedelai di dalam negeri yang produksinya terus menurun dalam beberapa tahun ini. Harga kedelai di level petani yang cenderung tidak kompetitif memaksa para petani beralih bercocok tanam pangan lainnya, salah satunya jagung. Guna mengatasi masalah ini, pemerintah ujar Mentan akan memberikan berbagai insentif agar petani tertarik untuk menanam kedelai. Salah satunya adalah melakukan impor bibit kedelai hasil rekayasa genetik atau GMO. Ia berharap dengan menyediakan dan memperbaiki varietas, produksi kedelai bisa meningkat dari semula hanya 1,5 hingga 2 ton per hektar menjadi di atas 3 hingga 4 ton per hektar.
Kenapa kedelai selama ini kita tinggalkan dan melakukan importasi yang sangat besar di atas 90%? Padahal kita makan tempe dan tahu, itu karena selama ini petani lebih tertarik menanam jagung karena harga jagung sama dengan harga kedelai, 5.000 kurang lebih 5.000, sementara kalau jagung dia per hektarnya 6-7 ton, sementara kedelai cuma 1,5 juta ton. Oleh karena itu kedelai di luar lebih murah.
Dalam beberapa waktu ke depan, kata Syahrul, Kemenko Perekonomian akan menetapkan harga kedelai yang pantas sehingga diharapkan petani mau kembali menanam kedelai. Segera setelah ditetapkan harga jual kedelai, pemerintah akan menugaskan BUMN untuk membeli hasil produksi petani sehingga petani tidak usah khawatir produksinya tidak akan terserap pasar. Pemerintah, kata Syahrul, juga akan menghitung dengan seksama harga kedelai di level petani dengan memperhitungkan komponen yang cukup penting seperti biaya produksi. Dengan begitu, diharapkan harga kedelai nantinya akan kompetitif. Dewan Pembina Institut Agroekologi Indonesia, Ahmad Yaakub, menyambut baik kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kedelai di dalam negeri. Meski begitu, katanya, kebijakan yang diambil pemerintah tersebut hanya bersifat jangka pendek. Menurutnya diperlukan ekosistem yang mumpuni agar produktivitas kedelai di tanah air bisa stabil, termasuk menambah luas lahan yang akan ditanami kedelai. Selain penyediaan bibit varietas unggul, petani juga harus dibekali pengetahuan teknologi dan cara bercocok tanam yang baik untuk meminimalisir terjadinya gagal panen.
Jadi kalau mau mendorong itu memang harus ada ekosistem bisnis yang kuat untuk kedelai ini. Itu ya kita kelemahan di situ. Ekosistem yang terbentuk kan cuma beras aja ini, karena itu makanan pokok kita ya. Misalnya jagung itu juga kalang kabut ya, kadang-kadang impor juga. Jadi ekosistemnya harusnya sudah end to end dari supply chain manajemennya udah jalan harusnya.
Industri pasca panen, kata Ahmad, juga harus terus dipikirkan oleh pemerintah. Mengingat BUMN tidak bisa selamanya menjadi off taker dalam industri kedelai dengan terus membeli produk kedelai hasil panen petani. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA. VOA This Morning. Pendengar, jika Anda berada di Washington DC, jangan heran kalau melihat mural dengan sentuhan Indonesia menghiasi gedung-gedung di ibu kota Amerika. Seperti lukisan perempuan menggunakan hiasan kepala yang biasa dikenakan seorang penari Jawa, karena seniman yang membuatnya memiliki hubungan erat dengan Indonesia. Berikut laporan Irfan Ihsan.
Berada di Washington DC, tidaklah heran jika Anda melihat mural dengan sentuhan Indonesia yang menghiasi gedung-gedung di ibu kota Amerika ini. Seperti lukisan perempuan menggunakan hiasan kepala yang biasa dikenakan seorang penari Jawa, karena seniman yang membuatnya memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia. Washington DC adalah salah satu kota di Amerika yang kaya akan seni muralnya, dari tembok di gang hingga gedung tinggi. Di antara seni mural yang mewarnai gedung-gedung di kota ini adalah karya dari seniman bernama Michelle Love. Michelle Love ini bernama asli Sita Sadeli, yang kental darah Indonesianya. Saya pun sempat menemuinya di depan salah satu karya Sita, sebuah lukisan yang menghiasi gedung hotel bernama Hotel Zina yang berada di pusat kota Washington DC.
Ada sekitar 40 muralnya Sita di sekitar Washington DC. How did you get involved in, you know, doing a mural for buildings in Washington DC?
I first started in 2011.
Pertama kali tahun 2011 melalui program Mural DC, di mana beberapa seniman ditugaskan untuk mengerjakan mural di berbagai gedung didanai oleh DC Commission on the Arts and Humanities, sebuah badan independen dari pemerintah kota Washington DC, kata Sita. Ia menambahkan, ajang ini juga menjadi awal yang baik bagi para seniman untuk mulai membuat karya dengan ukuran besar. Setiap mural yang dikerjakan Sita memiliki makna di dalamnya, seperti mural di gedung Hotel Zina, berupa dua perempuan yang berdiri tegap dengan memegang tombak.
It's really about nature and how women...
Mural ini disebut The Guardians of Four Directions, yang menggambarkan perempuan dan alam, di mana kita semua berasal dari alam. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam pun akan menjaga kita, kata Sita. Dari mural di gedung Hotel Zina, kita menuju mural yang diberi nama You Are Welcome, yang menghiasi gedung Unity Healthcare Center yang menyediakan layanan kesehatan murah atau gratis bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk tunawisma, mantan narapidana, serta para imigran yang tidak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di Amerika. Di era pemerintahan Trump, orang-orang yang tidak memiliki dokumen untuk tinggal secara resmi di sini takut datang untuk mendapatkan perawatan karena mereka khawatir ada petugas ICE atau petugas imigrasi yang bersembunyi di sini, kata Sita. Itulah sebabnya mural bergambar tiga orang dari ras yang berbeda, dinamakan You Are Welcome. Bukan hanya di gedung yang tinggi, karya Sita juga memberi warna dan harapan bagi masyarakat yang terkena dampak gentrifikasi. Karya-karya seni yang selalu memiliki pesan dalam ini membuat seorang sutradara muda bernama Sarah Talalgama membuat film dokumenter tentangnya.
My name is Sita Sadali. And my graffiti name.
Dan baru-baru ini, film berjudul Michelle Love diputar di acara Film Fest DC. Sarah Talalgama mengatakan, awalnya Sita meminta kepada Sarah untuk membuat cerita tentang sosok perempuan kuat yang ia tunjukkan dalam karya seninya. Tapi kemudian Sarah merasa cerita tentang Sita justru merupakan cerita tentang seorang perempuan yang kuat. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, VOA.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan tentang praktek medis yang tidak aman serta kesalahan pengobatan yang merupakan sebab utama bahaya yang dapat dihindari dalam sistem perawatan kesehatan dunia.
WHO menyerukan tindakan mendesak guna menghentikan kesalahan medis yang menyebabkan ratusan nyawa berisiko terancam bahaya atau malahan mengakibatkan kematian. Koordinator Kualitas Layanan WHO, Nilam Dingra Kumar, mencatat setiap orang yang minum obat mengharapkan manfaat dan kesembuhan, tetapi dia memperingatkan penggunaan obat secara salah bisa berbahaya.
There is ample evidence around the world that unsafe medication practices and medication errors, which are actually avoidable.
Banyak bukti di seluruh dunia bahwa praktik medis yang tidak aman dan kesalahan pengobatan sebenarnya bisa dihindari. Misalnya kesalahan penulisan resep, kesalahan minum obat, penggunaan obat yang salah, kurangnya pemantauan yang tepat.
Kata WHO, setengah dari bahaya yang terjadi itu bisa dicegah dalam layanan medis terkait penggunaan obat, dan seperempat dari pasien ini didera penderitaan sangat parah atau malahan mengancam nyawa. Katanya, tingginya tingkat bahaya terkait penggunaan obat juga terjadi dalam pembedahan, perawatan intensif, dan layanan darurat kesehatan. Kata Dingra Kumar, tingkat bahaya terkait obat-obatan dua kali lebih besar di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah dibandingkan negara kaya.
And that's primarily because of weak medication systems and
Hal ini terutama karena sistem pengobatan yang lemah, kurangnya sumber daya, kurangnya tenaga kerja manusia, tidak tersedianya korps pekerja yang terlatih, dan juga budaya. Sangat sulit mengubah budaya, dan ini terlihat sangat menyolok dalam budaya yang saling menyalahkan.
Kata WHO, praktik pengobatan dan kesalahan pengobatan merupakan sebab utama cedera dan bahaya yang bisa terjadi dalam sistem layanan kesehatan. Ditaksir, biaya global terkait kesalahan pengobatan mencapai $42 miliar atau Rp629 triliun per tahun.
Pendengar, Anda masih menyimak acara VOA This Morning yang disiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Ayo, siapa di antara pendengar yang ngefans sama Blackpink? Nah, grup K-pop ini memang mendunia ya. Banyak fansnya di mana-mana, gak cuma di Korea Selatan. Di Indonesia juga banyak, begitu pula di Amerika Serikat. Nah, ada kabar terbaru nih terkait Blackpink. Jadi baru-baru ini ada desainer Surabaya yang namanya Diana Putri. Ia jadi sorotan gara-gara hasil karya pakaiannya dipakai oleh para anggota Blackpink. Jadi dalam waktu 24 jam, Diana memenuhi permintaan Blackpink dengan mengirim sekitar 15 koleksi pakaiannya ke Korea. Kalau ingin tahu lebih lengkap lagi tentang cerita ini, baca langsung ya di situs voaindonesia.com. Dan sekian dulu VOA This Morning untuk edisi hari ini. Anda bisa menyimak lagi secara live streaming di voaindonesia.com.